Gerbėjai Jėzų Kristų, mėly Marijos radijo klausytojai, vasaros iššūkis jūsų namuose ir pakankamai šiandien, nors sako šaltas, bet sakyčiau karštas ir egzotiškas. Šiandien kalbėsime apie vieną iš Afrikos šalių ir apie mūsų lietuvaičius, kurie kažkodėl tenai vyko. Pabandysime išsiaiškinti, kodėl jaunimas susiruošė vykti, na, netostogauti, vykti savanoriauti, būtent į Keniją. Šiandien studijoje mūsų gausiau negu mikrofonų, tai kartais, jeigu kas su garsu, tai supraskite, stengiamės prieiti, bet per minę sunku prieiti. Šiandien studijoje psichologė Julija Ladigaitė, Adelina, Austėja, Lukas ir Angelina. Taip pat per mikrofoną aš kunigas Povilas Narijauskas. Keletą faktų, informacijos apie pačią Keniją, kaip sakėm, per interneto žvilgsnį tokį, o po to žiūrėsime tą įspūdį, kaip yra iš tiesų ten nuvykus, galbūt pirmą kartą žengus ir arba pabuvus tenai. Taigi, Kenija, kaip jau minėjau, yra Afrikoje, centro rytinė dalyje, tai rytinė pakrantė. Kenijos plotas yra 582 650 kvadratinių kilometrų. Kas nežiūri mano užrašus, o Lietuvos plotas koks yra? Beveik 10 kartų mažesnis, tai yra 65300 kvadratinių kilometrų. Gyventojų kiekis skiriasi daugiau negu 10 kartų. Gyventojų kiekis Kenijoje yra 48,5 milijono, kai Lietuvoje apie 2,5 tik tai. Kągi, nepriklausomybė nuo Jungtinių valstijų Kenija yra pasiekusi 1963 metais, gruodžio 12 dieną. Štai dar vienas įdomus faktas, kurio galėtume pavydėti arba kurio, manau, galima būtų prisimenant katalikiškas šaknis šiaip jau šiek tiek siekti, kad žvelgiant į gyventojų pasiskirstymą pagal amžių, Kenijoje net 42% yra iki 14 metų. Ir pensijinio amžiaus žmonių yra, tai yra virš 65 metų, tik tai 2,6%. Lietuvoje pensijinio amžiaus žmonių yra net trečdalis. Kągi, Kenija, Masajų žemės, gal pradėkime nuo įspūdžio. Pavyzdžiui, nuo įspūdžio, kada nusileidote, galbūt besileidžiant, galbūt dar kažkas tokio ypatingo įvyko ir kelionėje.
Gal leidžiantis tai nebuvo kažko tokio labai jau įspūdingo, nes mes nusileidom naktį, apie 2 valandą nakties, jeigu gerai pamenu. Mus pasitiko ir nuvežė iš oro uosto į jėzuitų koledžą, į Hekimos koledžą, kur studijuoja afrikiečiai, jėzuitai ir tiesiog kiti studentai teologijos teologiją. Tai mes patekom į tokią ganėtinai galbūt vakarietišką aplinką, kuri labai nesiskyrė. Tai čia taip juokavom, kad čia mums leis aklimatizuotis Kenijoje ir tada jau toliau žiūrėti, ką rasime ten. Tai gal tas vat, pirmas toks įspūdis nebuvo labai kažkoks netikėtas, tačiau pirmą dieną atsikėlus keliavom į lūšnynus į Nairobio tokią pašonę, kur 2,5 kilometrų plotė gyvena, dabar nepamenu, gal kas pamenat.
Man atrodo apie milijoną žmonių.
Jo, milijonas, ajo.
Tai vat galbūt ten buvo tokie didesni įspūdžiai.
2,5 kvadratinių kilometrų, milijoną žmonių. Ir mes sakome, kad mes prastai gyvename. Tai, reiškia, įspūdžiai ir galbūt su prisimenant tai, ko tikėjotės ir laukėte, ir ką pamatėte. Kiek tai pasiteisino, kiek tai galbūt viršijo, arba kokie nors priešingi potyriai.
Labai sunku apsispręsti, kas kalbės, kai bus tiek daug.
Galiu pasakyti, mūsų eteris jis pakankamai toks suspaustas yra. Tai kuo mes daugiau laiko praleisime, aš galėčiau, kaip sakant, baksnuotant ir sakyti, gerai, Adelina.
Gerai, aš galiu kalbėti. Kažkaip gal būnant Nairobyje, mes Nairobyje buvom neilgai sostinėje kokias 3 dienas. Mes ten lušnynam ir panašiai aplinkai buvom pakankamai pasiruošę. Kažkaip pagalvoja, Afrika lušnynas, tą gal truputėlį ir įsivaizduoji. Sakyčiau, didžiausias šokas ir didžiausias įspūdis buvo jau nuvažiausiai Masajų žemės, kai mes tikėjomės tokių truputėlį iš turistinių paveikslėlių žmonių galbūt, kur dažnai matom Masai Maroje, kaip išgyvena tokie vietiniai žmogeliai, tokios gentys. Ir mes nuvažiavom galbūt į tokias truputėlį skurdesnes Masajų žemės, kurie jau 3 mėnesius kenčia sausrą. Ir teko pabūti apsuptie vaikų, teko pabūti mokyklose, per brūkšnelius bažnyčiose, kuriuose yra 3 salai, tose 3 salose sėdi 14 vaikų. Vaikučiai sėdi su mėgstiniais, kur daugiau skilės negu mėgstinio. Ir ta mokykla, toks skardinis namelis, sekmaniais virsta bažnyčia. Tai galbūt čia buvo didžiausias toks mūsų įspūdžio priešvažiuojant ir tenais nuvykus skirtumas. Tačiau galbūt pats Nairobis didelio šoko, sakyčiau, nesukėlė.
Austėja?
Nu, man didžiausias šokas irgi buvo gal iš mokyklos aplinkos. Tai kaip mes atvažiavom pačią 1 dieną į pradinę mokyklą ir mus pasitiko vaikų būrys. Ir jie labai labai nuoširdžiai laukia pamokų, netgi yra pertraukos, arba jie tiesiog turi savo tą langą vadinamą ir jie tiesiog sėdi suolose ir laukia, kada ateis mokytojas. Tai gan šitas šokiravo, nes jie turi kokį pusvalandį laisvą ir neretai tu juos surasi tiesiog sėdinčios klasėje. Ir dar vienas įspūdis irgi iš mokyklos, kuris toks šokiruojantis buvo, tai kaip teko susidurti tiesiogiai su tuo badu ir su tuo kaip ir maisto trūkumu, gal ne tiek, kiek maisto trūkumu, bet kad nepasirūpinimu, kad visi pavalgytų. Tai irgi buvo iš pradinės mokyklos toks įvykis, kaip atvažiavom pas vaikus, mes darbą mums aprodinėjo, kur mes dirbsime, kur mes savanoriausime tiksliau. Ir teko tiesiog susidurti su tokia situacija, kaip vaikai nesulaukė savo pietų, nors tam buvo paskirtas laikas ir vaikai laukė su dubenėliais rankose, kada gaus ten tų kukurūzų išvirtų irgi be jokių priedų. Ir tiesiog jie laukė masiškai pirmokai, ketvirtokai, nes tada buvo kaip tik pačių pradinukų pertrauka. Tai tikrai buvo toks didelis šokas matyti visus tos jų veidus ir kaip jie ramiai priema tą situacija, kad jie negaus maisto, tai taip rodė, kad jie jau susidūrė esą su šito, čia taip nėra pirmas kartas. Tai manau, tai labiausiai šokiravo.
Angelina?
Kai nusileidom į Nairobį, aš asmeniškai jau tikėjausi safario aplinkui, aš jau norėjau pamatyti dramblius aplinkui, bet kai naktį nusileidom, mačiau didmiestį ir begalės automobilių ir galvoju, gerai, čia man dar nėra tokia Afrika, kokios aš laukiu, bet kitą dieną dar prieš lankantis lušnynuose, mes važiavom į drambliukų prieglaudą, važiavom į žirafų parką, ar kaip čia pavadinta. Ir buvo labai malonus pirmi įspūdžiai, bet paskui, kai nuvažiavom į Kiberą, kur gyvena tas milijonas žmonių, kai Eugenijus tą pasakė, tai man tikrai širdis į kulnus nusirito ir galvoju, tokiom sąlygom žmonės gyvena ir jie džiaugiasi ir jie yra patenkinti tuo, ką turi. Gal ne kiek patenkinti, kiek dėkingi. Jie tiesiog dėkingi ir laimingi už tai, ką turi.
Lukai.
Tai aš prieš atvažiuojant kažkokį nuostatų nebuvau susidaręs, bet
tai gal net neplanavai važiuoti.
Nu, aš tiesiog, kad nenusivilt ar kažką kito. Tiesiog, aš nebuvau tokių nuostatų susidaręs ir nu, iš visokių ten internetų, iš visokių paveiksliukų taip toliau. Mačiau, kad ten, nu, tarkim, šiukšlių labai daug pakraščiuose ir taip toliau. Tai mane kokias pirmas 10 minučių tai stebino, kai jau nuvažiavom, jau kai atsikėlėm kitą rytą, kai buvom jezuito, nu, toj gyvenvietėj, tai mane tas nustebino, bet paskui jau, kai nuvažiavom į mūsų savanorystės misijos vietą, tai man ta merginų mokykla labai patiko, tos merginos labai imlios, jos tiesiog labai nori to mokslo, jos mokytojai galbūt jas labai nuvertina, bet jos pačios tiesiog to mokslo nori ir jo trokšta.
Tai kalbant apie masajų kultūrą, kiek teko jos patirti, pamatyti arba susidurti su tuo, kas galbūt ne visai mums arba suprantama, arba, kaip sakant, kaip tik visiškai nesuprantama, kaip suprantu, kalbės Angelina.
Jo, čia jau paskyra, Julia. Kai atvažiavom į Mašūrų, tą masajų kaimą, aš jau tikėjausi, prisižiūrėjus Google paveikslėlių, kaip jie rengiasi. Turbūt čia norėjot tėvę pavaizduot, kaip jie šokinėja į aukštį dėl žmonų, kas irgi yra jų tradicijos dalis. Ir beje, prisiminiau, kad kai mes nuvažiavom į vieną mokyklą Mašūrų kaime, tai tėvas Eugenijus ir Jokūbas pradėjo varžytis su mokiniais,
kas aukščiau pašoks?
Jo, kas aukščiau pašoks. Žmonos nebuvo, nieks jas nelaimėjo, bet buvo.
Tai kas laimėjo?
Jokūbas iššoko žiauriai aukštai.
Ta pasme, net už vietinius aukščiau?
Taip, žymiai aukščiau.
Tai gal ten jie visi į vienuolius atlaikyti, tai nesimoko šokinėti.
Ir kitko, jau kai pamatė, kad čia atkeliavo kažkokie baltodžiai muzungai, kaip mus vadindavo. Ir
o ką reiškia muzungas?
Muzungas baltaodis. Tai vaikai bėgodavo paskui ir šaukdavo muzungus. Tai kai pamatė, kad atkeliavo muzungai ir nori šokinėti į aukštį ir varžytis, tai tada atrado iš tos mokyklos pačius aukščiausius vaikinukus ir jau atvedė, kad jau jie šoktų į aukštį. Tai mes labai džiaugiamės, kad vis tik tai Jokūbo krepšinio treniruotės nenuėjo vėl.
O tos šokinėjimas tai yra pagal ką aukštis? Kiek aukščiau pasiekė su ranka, kas čia per...
Kiek aukštai kojas nuo žemės pakėlė.
Tai čia nesvarbu, jis yra su aukštai kojas sugebėti prie savęs prikeltą, ne? Gerai, tai viena tokia įdomi tradicija. Pas mus tada ir po santukos pradėjo šokdinta, ne tik tai. Gerai, tai kas dar iš jų tokios kultūros, ką teko patirti ir pamatyti?
Tai patys masai... Jų mes susitikdavom daug, ypač mieste, daug labai susitikdavom jų tradicijų per mišes ir viso apygų metu. Tai Afrikoje visiems įprasta, kad per mišes yra šokama, dainuojama, mišes trunka 3 valandas, bet labai dažnai, kad susiliedo tas kelios kultūros. Jie Kenijoje ir ypač ten, kur mes gyvenam, jie turi kelias kalbas, kuriomis šneka, beveik visi šneka angliškai. Nes tai buvo Anglijos kolonija Kenijoje, tada yra bendra afrikietiška kalba, vadinama Kiswahili, ir ta Masai turi savo kalbą Kimasai. Ir būtent per mišes visos šitas kalbos ir šios tokios skirtingos kultūros susiliedavo, nes visos mišos ir giesmės jos yra atliekamos tą bendrąją afrikinę kalbą Kiswahili. Ir tada, pavyzdžiui, aukojimo metu ateina masajų mamos, visos masajų moteris, kurios turi vaikų, yra visų absoliučiai vadinamos masajų mamomis. Ir jos ateina į mišes ir jos šoka po 2, po 3, nes jau ten nėra tiek daug. Tos savo šokius per aukojimą mus irgi išmokė masajiškas giesmes, kurias jas gėda. Labai laiko mums prireikė, kol išmokom pasisveikinti galbūt. Sveikinasi jie ypatingai su mumis, su merginomis ypač, kai vyresni žmonės, jie plekšteli tau per galvą, o mes lenkiamės jiems.
Per galvą tai iš viršaus?
Iš viršaus,
aha. Tai gal labiau tai paglosti, nei plekšti.
Vienai per kitaip. Bet šito nedaro jie vaikinams, tik merginams. Bet Luka... nes pas juos visgi truputėlį patriarchalinė kultūra vis dar.
O kaip su vaikinais sveikinasi?
Paspaudžiu ranką paprasčiausiai. Bet mūsų Lukas buvo ilga plaukis ir auksakasis. Tai dažnai vykdo toks nesusipratimas, kai atėjęs vyresnis žmogus jau ištiesdavo ranką jam paglostyt galvą ir tada susivokdavo, kad visgi čia vaikinas ir labai greitai tok permesdavo į apačią, kad galėtų paspausti jam ją.
Tai kasas praradai kur? Ten ar grįžęs?
Ne, kad aš kaip čia esu, tai taip ir buvau ten. Bet pas
tai čia vadinasi ilga plaukius, ane?
Pas juos ir moteris, ir vyrai dažniausiai vaikšto nuskustais visiškai prie galvos plaukais, tai čia skaitos ilga plaukius.
Pas juos nėra įprasta, kad vyrai.
Tie, kurie nematote, galėsite įeiti į Marijos Radio Facebook'o puslapį ir pažiūrėkite. Na, nežinau, ar galima tokį pas mus vadinti ilga plaukiais. Na, plaukai, nežinau, gal 15 cm, 17 cm.
Gal ir mažiau.
Gal ir mažiau, bet apsakai, kad tikrai, nes kaip gausi ilgą plaukį, ilgą kasį, vos čia vos nepasakė, ne, rauksą kasį, kaip ten sakė, tai šis vis daug, kad čia nežau, žemiau, kur nors jau pečių, nukarė, o čia gerai.
Tai mano nuomonė bent jau tiek buvo tos tokios kultūrų susidūrimo.
Gerai, o dabar grįžime truputėlį, vat, na, prie mišių, kaip jums sekėsi dalyvauti, nes vienas galima sakyti, na taip, čia pasiėmė lietuviškai, viskas, na, kaip ir liturgija ta pati, labai ištesta, viskas, bet, na, ypatingai, kai ta liturgija tokia, na, spalvinga, žiūrėkai, čia ir šokiai, čia ir viską, kiek pavykdavo, nežinau, susikaupti tai maldai, nes, aha, o čia pasižiūrėk, o dar tas pasižiūrėk, o dar čia kaip gražu, ir praktiškai gali užsimiršti, kad esi mišiose, daugiau pasijausti kaip koncerte. Austėja?
Taip, na, iš pradžių, pačios pirmuosius kartus, kai dalyvavome liturgijoje, tai buvo gan sudėtinga tiesiog susigaudyti, nes pas juos mišios vyksta 3 valandas, visai kitaip nei pas mus, ir pati ta, kaip ir liturgija, jinai yra daug spalvingesnė, ir jie šoka, dainuoja, jinai iš savo vietų per vidurį, ir kažkas mums buvo tiesiog tokio neįprasto, bet vėliau, kadangi mums teko dalyvauti palyginus dideliame skaičiuje mišių, tai mes tiesiog kaip ir pripratom prie tos eigos ir vėliau mus pasikvietė vietinės merginos, pamokė šokių, tai kartu dalyvavome ir liturginiuose šokiuose, kuriuos jie turi. Tai iš tiesų buvo labai smagi patirtis ir irgi padėjo kaip ir į pačią maldą pažvelgti kitų kampų, bet mišių eigai tai tikrai netrukdė.
Čia ne tie šokiai, kur mamo šoka?
Labai panašus, tik tai labiau tu ten judi. Mamos tiesiog šokinėja ir eina į priekį, o labiau kaip nušoka merginos, kurios va tos liturginius šokius pristato visiems esantiems bažnyčiams, tai dar ir daugiau tų kojų yra judesių, bet visai panašiai.
Kada grįžote iš Kenijos?
Liepos 30 vakare.
Tai jau ir sekmadienis praėjo, vadinasi, tikiuose sekmadienį mišiuose buvote. Na ir kaip vietinė jums liturgija ir mišių trumpumas?
Mes šią pradžioje nepasakėm iš tiesų, kokia čia misija yra ir kaip mes čia sugalvojom keliauti. Tai čia vat, yra 5 Kauno jezuitų gimnazijos mokiniai ir važiavome į tokią jezuitišką magijos misiją. Ir grįžę iš misijos turėjom padėkos mišes, kai džiaugiamės, kad grįžom sveiki, laimingi, pilni įspūdžių. Ir kartu išlydėjom dar 2 magijos misijas. Vieną taip pat jezuitų gimnazijos misiją į Indiją ir kitą misiją taip pat į Indiją studentų. Tai tų mišių metu pademonstravom, ką išmokom, tai kai kiekvieną rytą švesdavom šventas mišes ir atydavo tokia viena masai mama į mišes, per pakilėjimą užgiedodavo, kad tai yra Jėzaus Kristaus kūnas ir Jėzaus Kristaus kraujas, tai tada išgirdus šitą vat, dienos pradžioje, paskui visą dieną ir vaikščiodavom su tą melodiją ir žodžiais galvose, tai nusprendėm, kad vis tik tai reikėtų šitą pagėdoti ir per tas padėkos mišes. Tai vat, buvo vienas toks elementas, kurį parvežėme įdiegėme Lietuvoje mišių metu. Tai taip pat visai Afrikos tokios vat, neatsisakėme.
Pašaukimų Afrikoje bent jau teko girdėti, kad netrūksta.
Tikrai taip.
Džiugu. Tai dabar padarykime truputėlį pauzelę, pasiklausysime giesmės Baba Jėtų į lietuvių kalbą verčiant Tėvę mūsų. Deja, nei iš tos vietos, nei iš tos valstybės, kur keliavo mūsų svečiai. O tada sugrįžę kalbėsimės apie pačią misiją, apie kaip sekėsi savanoriauti, ką išmokėte ir ko patys išmokėte. Tai likite su Marijos radiju. Baba Jėtų, Jėtų, Lėdingūnį, Jėtų, Jėtų, Amina, Baba Jėtų, Jėtų, Lėdingūnį,
fundina la koweli tu kutwe. Peli yo chaco la cheto, tu me choita chingu tu samé, ma cosa ye tu he, tu manda se tu na joa se me, wale yo tu casea, yo se tu yo, katika mayari bulakini, utopo we, ayule, uwe, mila. Majari bulakini, tito kowe na yule.
Baigiame giesmę, kągi tėve mūsų, išgirdome mums neįprastą melodiją. Priminu, kad klausotės laidos iššūkis ir šiandien iš Kauno studijos jums apie patirtis Kenijoje, apie patirtis su Masajų žemės žmonėmis dalinasi Julija Ladigaitė, Adelina, Austėja, Angelina ir Lukas, tai jėzuitų mokyklos mokiniai, gimnazijos gimnazistai. Taip. Prie mikrofono taip pat aš kunigas Povilas Neriauskas. Pirmoje dalyje kalbėjomės apie šiek tiek apie Keniją, tai yra apie pirmasias patirtis, apie įspūdžius, truputėlį apie skirtumą liturgijos. Ir na, kas negirdėjote, po to pasiklausykite. Mūsų mišės tikrai labai trumpas yra, nėra ko sakyti, kad jos yra per ilgos kunigė, jūs per ilgai, kaip sakant, užtempėte mišės ar dar kažką, tai ten po 3 valandas. O dabar eikime prie to iš tiesų pagrindinės priežasties, kodėl ir čia esate radijoje, tai yra to savanorystės, kurią atlikote, užsiminėt, kad savanoriavote mokyklose, buvo 2, kaip suprantu, mokyklos, taip, Oltepesi ir vidurinė Mašūrų mokykla. Taip, su viena tikrai merginų mokykla, kita...
Vidurinė buvo merginų.
Mašūrų, jo.
Mašūrų. O Oltepesi ten buvo jau mišrės.
Ten buvo pradinė.
Tai kuriuose jūs dirbote?
Aš, Austėja ir tėvas Eugenijus, mes didžiausią laiko dalį praleidom Oltepesi pradinį mokyklą. Ten nuo 1 iki 8 klasės mokosi vaikai. prasideda jam pamokos nuo kelintos,
nuo
8 valandos ir tęsiasi kažkur iki 3, 4, vėliau jie ten turi porą valandų laiko paruošti namų darbus ar šiaip pažaisti ir tada gali keliauti namo. Tai kai mes ten atvažiavom, net nežinau, kaip apibūdinti pirmą įspūdį, kai pamačiau jų mokyklą, kaip jinai atrodo, tai gal ir žiauriai ar širkščiai nuskambės, bet man jų mokykla atrodo kaip tvartas tiesiog. Nėra langų, ateini jų, pavyzdžiui, atėjau savo penktokėlių klasę ir ten nėra grindų.
Tai yra suplakta žemė, taip?
Kažkokia, jo, ten soliukai keli sustumti į vieną ir ten grūdasi tie vaikai, neturi rašymo priemonių, ten karvės oškos aplinkui ganose, dar matom žirafas praeinančias, kas buvo visai smagu. Ten visokių šiukšlių kibirų primėtėta aplinkui ir tokiam sąlygom jie mokosi.
Kiek mokinių klasėje?
Labai priklauso, nes kuo mažesni vaikai, tai tuo daugiau jų, o pavyzdžiui, penktoj klasėje buvo 9 vaikai.
Gerai, paprastas toks klausimas, kodėl? Ar tai reiškia, kad ar ten yra tiesiog mirtingumas didelis ir neišgyvena iki penktos klasės, ar tai reiškia, kad pavyzdžiui, nežinau, tėvai leidžia į porą pirmų klasių, kad mokėtų suskaityti, suskaičiuoti, kad neapgautų, o po to į darbus šeimoje. Kokios priežastys, kad na, mažėja jų?
Tai, kadangi mes gyvenam tokiam kaimelio mašūru, kuris yra nu, visiškas to žodžio prasme kaimelis, tai dažnai jau vyresnius vaikus, nes aš atsimenu, ten aštuntokų, jau vyriausių to mokykloje buvo 4 gal. Tai va, tai jau dažniausiai tos vyriausius vaikus pasiema jos piemenauti, ten visi turi dažniausiai kokią nors karvyčių bandą, vyčių bandą ar kažką panašaus.
Savo verslą.
Mhm. Jie iš to ir gyvena ir dažniausiai vaikai seka tėvų pėdomis ir padeda jam tą daryti.
Kiek, nu, gerai, išsimokslinė. Vėlgi, ar tai yra patys gabiausi lieka mokykloje, ar vėlgi tai priklauso nuo to, nežinau, gal, ar mokslas yra mokamas?
Tai, kadangi buvom ne tik toje LTPS pradiniai mokykloje, bet buvom ir vadinamoj viduriniai mergainčiai internatiniai mokykloje, kur mokosi nuo 9 iki 12 klasių merginos. Tai skirtumas buvo didelis, nes vidurinė mokykla buvo mokama iš tikrųjų, kadangi tai buvo internatinė mokykla. Ir LTPS'o pradinė mokykla, jinai buvo valstybinė nemokama mokykla. Tai skirtumas matėsi ir pačiose klasėse, ir mokinių priemonėse turimuose, ir vadovėliuose, ir mokytojų galbūt mokymo lygyje. Bet vienaip ar kitaip teko taisyti egzaminus, kaip tik jie neturi testų tokių, kaip mes mokiniai turim kontrolinius ar testus, jie turi tam tikras egzaminų savaitės, kurias jie turi 9 kartus per metus ir tiesiog ten kokias 3-4 dienas sėda visi ir rašo kiekvieną dalyką po egzaminą iš to, ką jie išmoko ten per 2-3 mėnesius nuo praeitos egzaminų serijos. Tai teko mum taisyti keletą tų egzaminų, ypatingai taisėm istorijos egzaminus. Ir Kenijoje nėra 10-balės sistemos, yra A, B, C, D, tada praleidžiama F ir tada E yra prasčiausias dalis. Jo.
Kodėl F praleidžiama?
F praleidžiama pas jos E yra prasčiausia raidė. Kaip amerikiečių sistemoje F, tai tipo failed, nu, neišlaikyta, tai pas jos yra praleidžiama F, bet iš karto rašoma E. Tai mes teisim tos egzaminus, tai visgi būdo, kad parašydavom, kad surinkti 2 balai iš 80, 5 balai iš 80 ir galiausiai savaitės pabaigoje mes neparašėm nei vienos raidės aukštesnios negu C, man atrodo. Tai nepaisant to, kad mokiniai beprotiškai nori mokytis ir tikrai pamokų niekas nepraleidžia ir per pamokas klasėse sėdi ir su namų darbais visi ateina, mokymo lygis nėra atitinkantis egzaminų standartus truputėlį ir toks ir gaunas truputėlį tarpas.
Gerai, tai na, mokinys mokosi, medžiaga pateikta, namų darbai padaryti, čia mūsiškiai, man atrodo, reikia pasimokyti. Ir lygis yra, na, nežinau, 10 balės sistemos matyti, nu, aukščių penketukų nei vienas negavo. Tai ar čia mokymo tikrai lygis, mokytojai nemoka perteikti tos medžiagos, ar vis dėlto, nežinau, vaikai buvo tokie, kurie negali įsisavinti tos medžiagos?
Patys mokytojai, aš savanoriavau merginų mokyklai viduriniai, tai patys mokytojai, tarkim, tuo metu, kai mes buvome atvažiavę, tai gal jie jau tikėjosi, kad mes perimsim jų visas pamokas ir jie mokytojų kambarį žiūrėjo filmus visą laiką. Pirmą savaitę tai tikrai, o antrą savaitę jau jie kaip ir turėjo taisyti merginų laikytus testus, tai teko kaip prie darbų. Bet šiaip, kiek jos pasakodavo, tai mokytojai tiesiog neateina į pamokas. Man vieną kartą teko, turėjau vesti anglų pamoką merginom.
Tai čia skirtingai negu Lietuvoj. Mokiniai ten visi ateina, visi ir visą laiką, o mokytojai nutarė, kad šiandien aš pasilsėsiu.
Taip. Ir gavosi taip, kad aš vedžiau vieną anglų pamoką, ten kiek, 50 minučių trunka, nu kažkas to.
40.
Tai pamoka trunka 40 minučių ir aš užtrukau 2 valandas, tai vadinasi, turėjo būti 3 pamokos iš viso, bet aš 2 valandas užtrukau ir tiesiog mokytai net neatėjo, net neužmėtė akies, kad kažkoks žmogus stovi į toj klasį, tiesiog neatėjo.
Nu, mato, kad vyksta, kaip sakai, žinai, sako, kol nesmir dar nejudina. Visi džiaugiai, gerai, mes turime pirmasis dvi žinutes. Vienas klausė, kokia kalba kalbėti ar mokėti jų kalbą, kad taisite darbus?
O čia irgi visai įdomiai būdavo. Tai mokosi jos abiejose mokyklose ir ne tik mergaičių, bet ir pradėjo mokykloje ir vadovėlį ir mokosi jos angliškai, nes anglų yra antra valstybinė kalba Kenijoje. O šiaip teko vis tiek pramokti ypatingai tos kiswahili kalbos, kurią šneka pakankai plačiai Afrikoje, nes mėgdavome einant ten į turgų ir vaikus pakalbinti ir panašiai. Tai mes kaip mokytojai, kai ateidavom į savo pamokas į klases, aš duodau savo telefoną mokinėms. Jos man užrašydavo užrašinę kokius 10-15 naujų žodžių kiekvieną dieną. Ir sekančią dieną, kai aš ateidavau vėl atgal į pamokas, mane egzaminuodavo, pavyzdžiui. Ir taip nori, nenori, mes vis mokėmės tos kalbos ir, sakyčiau, neblogus pradmenis kelionės pabaigoje jau turėjome.
Kaip kainos turguje? Palyginus su Lietuvos kainomis, kur pigiau?
Nu, ten smagioji dalis, kas liečia turgu. Iš tiesų, kaip mes ateinam, tai siūlo lietuviškas kainas. Ten ananasai, vaisiai, viskas yra maždaug, nu, netgi jau šiek tiek pigiau negu Lietuvoje. Bet iš tiesų, mums užkelia tą kainą dėl to, kad mes esam baltodžiai. Tai tu tą kainą, derėdamasis, gali taip nusimušti, kad sumokėsi tuos necentus už didelį šviežią ananasą, mangus. Tai iš tiesų tikrai labai pigu, bet reikia mokėti derėtis ir neleisti kaip ir, kad iš tavęs tuos pinigus paimtų vien dėl to, kad tu šviesus.
Gerai, mes turime vieną, dar vieną žinutę, kuri nesu mokymu susijusi iš mūsų praeito pokalbio. Garbėjas Zukristui, suprantu, kad afrikiečiai kitokio temperamento. Įdomu, kaip jie suderina savo veikimą mišiose, šokius, kaip tai suderina su kontempliacija. Ar jiems kontempliacija artima, mums rašo Rosita.
Kontempliacija, na galbūt mes taip nesusidūrėm su adoruojančiais juodaodžiais, pavyzdžiui, toje parapijoje, kur mes praleidom 2 savaitės, nu vat tokios kažkokios bendros kontemplatyvios maldos mes neužtikom, bet pavyzdžiui, buvo vienas toksai parapietis, kuris daug laiko praleisdavo bažnyčiai, ten buvo koplyčia, kurioje visada yra švenčiausias sakramentas ir jisai tenai taip pat laiką leisdavo. Galbūt tai nėra taip tendencinga, kad afrikiečiai, kenai, kad jie kontempliuotų, tačiau nu, tai ir nėra kažkas tokio, ko jie vat, visai nedaro. Galbūt dar irgi toksai vat, maldos būdas per šokį galbūt mums neatrodo jisai toks vat, kažkoks įprastas, jisai labiau galbūt atrodo kaip egzotika arba kaip kažkokia pramoga mišių metu, bet iš tiesų, vat irgi ką mes pastebėjom, kad dalyvavom šventose mišiose skirtingose parapijose ir netgi skirtingomis kalbomis buvo giedamos giesmės, bet jau netgi matėsi, kad tarkim per šventą, per sanktus, buvo skirtingose bažnyčiose skirtingos giesmės, bet tie liturginiai judesiai jie yra tie patys. Ir aš manau, kad nu, vat, malda kūnų, malda per šokį, tai nu, vat, netrukdo kontempliacijai, bet kažkokiu būdu nu, vat, iš jų tos kultūros nu, tai yra tiesiog papildymas toks giesme, žodžiu, papildymas dar kartu ir judesiu.
Džiaugiuosi, kad mūsų klausytojai atsigavo, žinutės po truputį eina, taip. Dar iš vieno mūsų pastovaus klausytojo gauname žinutę su klausimu. Ar pamokos prasideda malda?
Pamokos neprasidėdo malda, bet bent jau merginų vidurėjai mokyklo jos turėdo mišės privalomas du kartus per savaitę, tai būdo penktadienį ir sekmadienį. Ir jų diena prasidėdo malda, tai šiaip, pavyzdžiui, tai buvo internatinė mokykla, aš vėl primenu, ir mūsų nuostaba jos keldavosi be 15:04 ryte, turėdavo 15 minučių susirašymui ir...
Merginų susiruošdavo per 15 minučių, noriu taip, tik pakartoti.
Taip, ir jų ten būtų daug, o dušų tik tai keli.
Bet labai padėdavo susirašymo greičiai tai, kad jas tiesiog jas nuskusdavo mokykloje, tai iš karto daug greičiau.
Ir nuo 4:00 jos pasimeldavo 4:00 ryte. Ir darydavo namų darbus iš ryto iki 7:30, kada prasidėdavo pamokos. Ir pamokos baigėsi 4:00. Ir nuo 4:00 jos daro visokios namų ruošos darbus, jos renkasi kukurūzus kieme, ten atlieka truputėlį sudininkavimo ar panašiai. Ir vakare gal 1:00 turėdavo tokio laisvo laiko, tai čia tokia dienotvarkė.
Čia apie kokio amžiaus merginas kalbam?
Čia yra nuo 9-12 klasės. Ir miegota įdavo jos 10 nakties visą laiką.
Kokio amžiaus merginos Kenijoje išteka? Dėl kurių ten šokinėti vaikinai?
Čia irgi taip labai įdomi ir mums visai tas smagu buvo Kenijoje. Jos išteka masajų gentysė, jau tose visiškai atsiskyrusio masajų gentysė, tai nuo 14 metų jau teka. Pačio Kenijoje, tai kad ištekėtų anksčiau negu 18, yra retos pakankamai reiškinys, bet pas juos yra labai įdomi tradicija, kad atvirkščiai negu mūsų kultūroje, kur dažniausiai, kai merginai išteka, jai tėvai sukrauna kažkokį kraitį ir jau atiduoda į šeimos gyvenimą. Kenijos kultūroje yra vyras atėjęs pas merginos tėvus, jis tarsi nusiperka nuotaką, nusiperka gal toks aštrus žodis, bet jis taip susimoka tą kraitį, priklausė nuo to, koks jos išsilavinimas, ar jinai moka gamint valgyti, kaip jinai atrodo ir panašus tokias detalės. Ir mums ypatingai merginom Afrikoje būdavo labai lengsmų skaičiuoti savo vertę.
Yeah. Sakydavo, nu va, graži, protinga, nu, tai jau 70 karvių.
Ir autobusuose, kaip prašydavo mūsų numerių ar panašiai, derėtis dėl tų karvių. Tai ir jam būdo labai lengsva, ir mums tas buvo tokia lengva pramoga.
Tai kas nors karvių parsivežėte?
Man atrodo, mes daug užsiprašydavom.
Lukai, o tavo klausyk, nu, kaip sakant, aplinkiui pasižvalgant, skaičiuojant savas karves, ką galėtum gauti į žmonas?
Šiaip... Kaip suprantu, tik dėl moterų yra tie gyvūnai, tos karvės renkamas, bet dėl vyrų, tai vyrai ir turi sumokėti.
Tai sakau, vat, kaip jeigu galvotum tenai vesti.
Nežinau.
Ilgai reikėtų užgyventi, ne?
Jam atiduotų, nes jis auksą plaukis.
Nu, matai, ir tavo vertė dar.
Nors ir kitko turėjom jau tokį čia planą sukurpę, jau kaip ir buvom apsisprendę, kad vis tik tai gal netekėsimės jau čia Kenijoj, bet paskui matydamos, kaip trūksta vandens ir kaip mes vis tik parapijoje irgi buvom tuo momentu, kai baigėsi liučių sezonų sukauptas vanduo ir kitas vanduo bus tik spalio mėnesį, tai galvojam, gal čia vis tik mes galėtumėm surasti kokį turtingą jaunikį. Nu ir už labai daug karvių, kupranugarių sutikti tekėti ir tada už tas karves pardavus įrengti vandens gręžinį. Tai jau čia toks planas buvo, bet vis tik tai neatsirado jau tokių labai turtingų vietinių, tai vat ir neištekėjom.
Gerai, dabar jau grįžkime vėl vis dėlto prie misijos, truputėlį rimtai pašnekėjom, truputėlį pajokavom, įdomios, aišku, tikrai va, tų tradicijų skirtumai. Neteko matyti, pažiūrėjau, santokos tuo metu, kaip vyksta?
Matėm žmonės važiuojančius į vestuves. Jie taip, kai važiuoja, tai jie pasiema vieną mašiną, į tą mašiną susėda, kur ten telpa 5 žmonės ir priekaba dar. Kur, tai tą mašiną susėda priekabai kokie 15 ir mašinai kokie 8. Ir važiuoja į vestuves išsipuošę. Tai matėm žmonės važiuojančius jau būtent pačią ceremoniją. Bet taip jau gavosi, kad jos irgi užtrunka labai ilgai ir vyko pakankamai toli, tai nepavyko jose sudalyvauti.
Bet tokį vat, visai įdomų dalyką pasakojo, kuo vat, visai norėčiau irgi pasidalinti, tai kunigai, pas kuriuos mes gyvenome Švento Petro Mašūrų parapijoje, tokie du tėvai meksikiečiai, Gvadalupės tėvai kunigai, tai jie pasakojo, kaip vyksta masajų laidotuvės, tai kad tai yra visai kitaip negu kad pas mus. Aišku, jie laidojo katalikiškai mirusiuosius, tačiau masajai neturi kapinių. Ir šeimos tėvą, vyrą laidoja gyvulių aptvaro viduryje, moterį, mamą laidoja kažkur namų ribos pakraštyje, o mažus vaikus arba netekėjusias merginas, nevedusius vaikinus laidoja iš viso kažkur toli, toli, už namų, kokiose pakrūmėse. Tai vat kunigai, katalikai, kurie galbūt šoka, susižeidžia. Tai kunigai katalikai laidoja pagal kataliko apygas, bet ne kapinėse, o tiesiog kažkur vat pakrūmėse.
Kunigus, apasme, laidoja? Ar kunigai laidoja?
Kunigai laidoja, kol kas dar nežinau apie kunigų laidojimą, galbūt irgi turi savo specifiką, bet nepaklausiu, mes bendravom ir gyvenom su gyvais kunigais.
Gerai, tai dabar dar porą klausimų trumposiomis žinutėmis. Pirmas, ar teko susipažinti, kaip ten ruošiama sakramentams?
Mes gyvename pastoracinio centro patalpose, kur šalia gyveno ir katechetas, kuris ruošia sakramentams. Taip pat buvo du misionieriai, kenai, vyrukai, kurie ruošiasi studijuoti kunigų seminarijoje ir jie savanoriauja ten metus laiko ir jie taip pat padeda ruošti sakramentams. Tai pasiruošimas vyksta labai panašiai, būna jaunimo, pavyzdžiui, pirmos komunijos grupelė, vaikų, kurie susitinka, katechetas, tie savanoriai juos mokina, jie ruošiasi metus ir tada metų pabaigoji.
Čia mes kalbam greičiai pirmą komuniją, o sutvirtinimas, santokos sakramentas.
Sutvirtinimas, kaip suprantu, irgi taip panašiai, dėl santokos sakramento, nežinau, nesidomėjom, galbūt kažkas girdėjot, negirdėjom.
Gerai, ir dabar toliau dar vienas klausimas atkeliavęs iš Berčiūnų, mūsų klauso Berčiūnos Jokubas, tikriausiai ir ne vienas. Kiek vaikų ir gyvūnų galvų paglostėte?
Tai čia geriausiai, manau, galėtų pakomentuoti Lukas.
Šiaip gyvūnai, gyvūnos, kaip Angelina sakė, kad pirmas dvi dienas, nors tą pačią dieną, mes buvom drambliukų prieglaudoje ir pas žirafas, tai pas drambliukus, jie tiesiog, tie patys drambliukai ateina prie mūsų ir prašosi, kad būtų pakasomi, tai ko ilgiau kasai, tuo arčiau pas tavęs ateina ir tiesiog man buvo tokia situacija, kad jis įrėmė visą savo veidą į mano kūną. Tai, o kai nuvažiavom pas žirafas, tarkim, tai...
Galvo paglosti tikriausiai sunkiau.
Jos, ten buvo tokia zona...
Lengviau pabučiuoti,
jeigu pabučiuoti buvo lengviau.
Jo, tai buvo ten tokia zona sugurta, kur mes duodam maisto iš rankos, kai kurie išdryso iš burnos duoti maistą žirafam ir tada žirafa iš burnos su savo visą burną ima ir valgo. Tai paskui atdalinai visą šoną, visą žandą nubrozdino su savo liežu. O šiaip pat kalbant apie vaikus, tai vaikų nusteko su Jokūbu pirmyn atgal 3 kartus vaikščioti į miestelį pirkt citrinų ir kitokių vaisių, nes vakarieniai vis prisimindavo, kad reikia ir eidavom vėl iš naujo. Tai vaikų labai daug tuo metu būdavo ir mes tiesiog susitinkam vaikus. Jie jau kokioj 4-5 klasėje, kaip aš įsivaizduoju, jie jau moka anglų kalbą, jau sugeba susikomunikuoti angliškai. Tai mes su jais kalbėdavom angliškai, mes su jais bendraudom. Jie galbūt nebūtinai yra masai, bet mes Jokūbu ėjom ir tos vaikus už galvyčių paglosydavom. Tai būdavo labai smagu, nu, ten ir merginas, ir nu, tiesiog mažus vaikus visus. Bet tų vaikų galvų labai daug priglostėm ir jis tokios labai švelnios, labai fainos.
Ir masai vaikai, jie tiesiog jau žinodami, kad sveikinsi su vyresniais žmonėmis, jie tiesiog kaip kokie ančiukai išsirikiuoja ir prieina, nuleidžia tas savo gražias galvytes ir laukia, kol juos pasveikinsim. Tai nu, toks tikrai labai labai gražus paprotys ir mes stengdavomės irgi, vat mergino sutikę vyresnius masajus, irgi prieiti, pasilenkti, palenkti savo galvas. Ir taip pat išreikšti pagarbą, tai tikrai labai gražus paprotys.
Čia buvo pirma klausimų dalis iš Jokūbų, antroji klausė, ir kaip vaikai renka vandenį prie upės? Ar renka vandenį prie upės?
Prie upės nuėja, upės neranda, nes upė išdžiūvus, bet visais įmanomais būdais norintis pragyvent žmonės tiesiog kasa tas išdžiūvusias upes ir iš posmėlio kažkiek to, kad ir nešvaraus vandens kiek gali, pasisėmė. Ir šiaip tėvai siunčia savo mažiausius vaikus didžiausių talpų, nežinau kaip ten,
kanistrais,
taip semti to vandens ir paskaitysti namo. Tai labai gražų darbą padarė Lukas su Jokūbu ir Eugenijum, kai pamatė tos mažus vaikučius ir nusprendė tiesiog jiem padėti ir panešti tuos kanistrus ir pačius vaikus panešti.
Vandens.
Taip.
Labai gražu. Prieš paskutinį klausimą dar vieną žinutę, vėlgi priejom prie sakramento, sako, o kaip vaikai yra išpuošiami per pirmąjį komunijai?
Tai šiaip ir ne tik pirmąjį komuniją, bet ir per mišes visi ateina su savo pačiais gražiausiais rūbais, kokiais turiu. Ir labai būdavo smagu per mišes stebėti, kai mes ypatingai sėdėdavom, mūsų pakankamai gausiai, visgi mes esam 7 baltieji žmonės, tai bažnyčiai išimdavom visą suolą. Ir jau ties mišių įpusėjimų, ties mišių vidurio aplink mus sėdėdavo visi bažnyčios vaikai ir ant mūsų, ir po mumis, nu, toks lengvas magnetas būdom. Tai gavom apžiūrėti jų aprangas, ypač vaikų. Tai beveik visos mergaitės būna su princesių suknelėmis, tokiamis pustomis, ir jos dažniausiai suplyšusius ten užtruktukas iškritęs, skilė, kur nors rankoj, bet vis tiek yra rengiami tie rūbai kiekvieną kartą, kiekvieną sekmadienį, kiek mes buvom, tokia pati pašniausiais, kokie jie gali gauti, ypač tam tokiam, pakankamai tokiam kaimelyje. Tai mes nors pačios pirmos komunijos ceremonijos neteko mum regėti, tačiau mūsų supratimu vis tiek tai yra labai pakankamai paraši tradicija, kad tu aprengi savo vaiką tuo, ką tu gali gražiausia rasti.
Netgi lūšnynuose mes buvom vieną sekmadienį mišiuose ir eidami per tokį tikrai tokį didžiausią skurdą atrodo išgyvenančių žmonių tokią gyvenvietę. Atėję į bažnyčią mes matom daugybę pasipuošusių vyrų, moterų, atėjusių šeimomis su vaikais, visi nusiprausę tokie švarūs, tvarkingi. Tai tikrai į šventasias mišes ateina netgi ir skurdžiausiai gyvenantys žmonės labai gražiai pasipuošę.
Klausimas asmeniškas. Pamatėte, patyrėte, palyginote, nežinau, kokias išvadas pasidarėte savo? Mes dažniausiai klausime, laidos pabaigos, nu vat, ką galit pasakyti ten Marijos radijo klausytojams, žinai, ką ten palinkėt. Tai, bet dabar vat į asmeninę patirtį. pamatėte skirtingas tradicijas, kažkas galbūt labai gražu ir patiko, kai kas galvote, oi, kaip gerai, kad netaip yra pas mus. Pamatėte gyvenimo lygių skirtumą, taip kaip tas, kas yra ten priima, pavyzdžiui, pasakote apie tos vaikus, ketvirtos, penktos klasės, kurie stovi ten ilgai ir po to negauna to maisto ir tai priema kaip nu, normalų dalykai, kad niekas tokio ir mes galime matyti pas mus vaiką, kuris negauna vieno saldainio papildomo, kokias isterikas kartais kokiai parduotuvėje kelia. Situacija su vandenimis, na, daug, daug dalykų. Ką iš ten išsivežėt savo? Kad, nes misionerystė visą laiką, kai daunotės save, jūs vis dėlto jį keičia jūs. Tai nežinau, kiek jau pakeitė, bet ką iš tos kelionės išsinešite, kas galės toliau gyventi su jumis. Tai pradėkime nuo Luko.
Kad ir kaip nuvalkio tai skamba, tai vėl pasikartosiu, kaip ir visi sako, kad mes tikrai gyvenam gerai, vien tik kalbant apie tos pagrindinius išteklius, kad mes turim tą vandenį, kad nereikia mus eiti į upę, kastis duobę ir su tą smėlėtą vandenį temtis atgal, kad gerti, bet tiesiog mes turim tą vandenį, galim atsidaryti tą kraną, taip toliau. Ir kalbant vėl apie elektrą, kadangi mes kelias dienas, tris dienas neturėjom elektros, tai tiesiog tai yra irgi labai, labai gera tą turėti.
Tai kokia išvada tau? Tu paminėjai, kas tave džiugina čia,
taip.
Bet tavo gyvenimui, tavo gyvenimo pasikeitimui, kad, ta, nežinau, su kažkuo kitaip elgsias, kažko daugiau gal sieksi, vertinsi, nežinau.
Jo, tai irgi pradėjau viską daug labiau vertinti ir kiekvieną dalyką tiesiog giliau apmastyti, nes tiesiog prieš pačią misiją galbūt nesupratau tai, ko turiu, o dabar po misijos jau pamatęs visokių situacijų, tiesiog suprantu, kad turiu daug.
Ačiū, Lukai. Angelina?
Aš grįžus namo supratau, kad paprastumas yra didžiausias stebuklas. Ir kad kai tu turi mažiau, tai iš tikrųjų turi žymiai daugiau. Aš nuvažiavus į Afriką, norėjau padaryti kažką stebuklingo su komanda, norėjau atiduoti viską, norėjau jam suteikti dalelę džiaugsmą, bet iš tikrųjų jie man labiausiai padėjo. Ir aš labiausiai supratau, kad man nereikia prašmatnių rūbų ar gražiausio namo ar nežinau, kad pats didžiausias stebuklas yra mylinti žmonės šalia, kad stebuklas yra turėti vandens atsigerti iš paprasto krano, apie ką jie net pasvajoti negali, kad stebuklas yra turėti elektrą ir tiesiog dėkoti Dievui iš tai, kad dar vieną dieną tu gali gyventi iš tiesų patogiai.
Ačiū, Angelina. Austėja.
Na, iš tiesų, aš irgi gal be tų visų patogumų, kurių turėjome atsisakyti Kenijoje, ar kad parsivežėm, kad iš tiesų, kaip mes čia gyvenam, dar parsivežiau ir tai, kad mus pati Lietuva, jinai supa tokia žalia, mes kaip išlipom iš lėktuvo ir pamatėm viską, kas mūsų supa, taip sakom, čia taip švaru, čia taip žalia, nes visiškai kitaip yra Afrikoje, ten lapai padengti storų dulkių sluoksnių ir mes kaip pristatinėjom, kadangi vaikai mūsų mokyklose prašė, kaip atrodo ta Lietuva, iš kur atvykom ir kaip rodėm nuotraukas, kaip sakėm, kad čia jokių nelaimė, nu, nėra nei tų stichinių uraganų ar ten žemės drebėjimų. Ir jie tokie sako, vau, čia stebuklų šalis, ir jie taip nori, sako, čia va mano tikrai svajonių šalis, kur nuvyksiu. Ir tiesiog kažkas tokio, ką, manau, tikrai parsivešim, kad kaip tu pabūni toje vietoje, kurie neturi nei žalio ploto, nei negali eiti per tas žalias, ten į kas nuodingos gyvatės, turi visur saugotis, įvairiausių plėšrūnų, ir tiesiog va, tu pamatai ne tik visus tuos patogumus, ką turim, ne tik visą gamtą, ką turim, ir daro, kaip ir Angelina minėjo, tas jų paprastumas, kad jie geba džiaugtis, va kaip ir jie kaip masajų mamos glosto mums galvas ir labai tos artimas bendrystės jausmas, tai pasijutau kaip tiesiog labai didelėje bendrystėje ir manau, čia jau kaip ir tas toksai stipriausias dalykas, ką turi Kenija ir ką turi masajų žemės gyventojai, tai yra ta bendrystė, kad jie neturi nieko, bet jie turi vienos kito palaikymą. Tai
gerai,
tikrai labai
turim dvi minutės. Adelina?
Tai man irgi, kad čia taip nesikartot, dar labai atėjo į galvą ta toks draugiškumas ir atvirumas kitiems, nes mes taputėlį tokią ateivį atvykom, ten gal pirmi balti žmonės tam kaime per kokius 10 metų, visiems labai patikdavo mus pačiupinėti, pažiūrėti, bet nepaisant to, kad mes ten tokie buvom visiškai iš kitos planetos, po kelių dienų tokio švelnios aklimatizacijos jie mus labai gražiai priėmė. Ir paprasčiausiai, einant keliu į turgavietę ar miestelį, susitikdavom daug žmonių pakeliui. Ir toks visą laiką būdavo lengvas pokalbis tarp mūsų, jie paklausdavo, kaip mums sekasi ir panašiai. Kažkaip tai aš pradėjau Lietuvoje gal tą daryti, tiesiog šnekėti su žmonėmis, su kuriais nesišneku.
Julija.
Ir man gal tokia ryškiausia patirtis, tai buvo visuotinės bažnyčios patirtis. Tai, kad mes čia lietuviai kažkokie keistuoliai atvykę pirmą kartą matomos spalvos žmonės, esam lygiai tokie patys broliai ir seserys Kristuje su masajų mama, kuri gėda per pakilėjimą. Tarp kitko nupiešėm gailestingojo Jėzaus paveikslą, padarėm altorių laukę, kur dabar 7 kalbom užrašyta Jėzau pasitikiu tavimi, tarp jų ir lietuvių ir kimasajų kalbos. Tai tiesiog tas toksai vieningumas Kristuje labai sužavėjo ir įkvėpė.
Tai linkiu jums vertinti tai, ką pamatėte, kad verta vertinti, ne tik šiandien, bet visą laiką perduoti tai kitiems. Ačiū, kad atvykote į Marijos radio studiją, kad dalinotės. Nenustokite džiaugtis gyvenime, nenustokite dalintis, nes matote, tame iš tiesų ir vienybė, ir galime labai daug ką kartu padaryti. Su jumis buvo laida Iššūkis, per mikrofoną buvo aš, kunigas Povilas Narijauskas, sudėjau.
Sudėjau.